Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Kan jaalatamtan kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu akkam jirtu. Sagantaalee sagaleen abdii isiniif qabattee dhiyaattu keessaa inni tokko sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu yommuu ta'u akkuma kanaan dura beekamu gaa har'as luba gammachiis jaafee wajjin gaaffilee keessan kan dabareensaa ga'an qabanne isiniif dhiyaannee jirra. Gara gaaffilee keenya walii wajjin caqasuutti tun darbin luba gammachiis jaafee wajjin kadhannaa nu faana tura.
Si galateeffannaa waaqa keenyaa abbaadhaaf waaqa waan nuuf taateef baraaf yeroo darbe waan dabarsiteef harka keenya qabdee bu'aa ba'ii jireenyaa hundumaa keessa waan dabarsite har'aan nu geesseef bara baraan galanii siif haa ta'u. Ijoolleen kee halkaniif guyyaatti harka kee kan eeggatan furmaataaf gargaarsaaf gara kee kan ilaalan ijoollee keetiif gaarii gochuutti kan beektu gargaaruutti utubuutti dhaabuutti da'oo ta'uufiitti kan beektu ati Waaqayyo amma har'aatti kan nuuf goote gaarummaa keetiif eegumsa kee hundumaatiif bara baraan galanni siif haa ta'u. Akkasumas si galateeffannaa carraa nuuf laattee sagalee kee akka qorannuuf gaaffii kan nutti ta'eef deebii akka argannuuf kitaaba qulqulluu kana dhaggeeffatootaa wajjiniin hirmaachuu akka dandeenyuuf ayyaana nuuf baay'ifteef galanni siif haa ta'u. Ammas yommuu deebii kennuudhaaf yaallutti noofii keenyaa beeknee kan deebi'u hin qabnu foonniif dhiigni ogummaa tokkoyyuu hin qabu. Dhoksaa dubbii keetii kan beeku hafuurri qulqulluun yeroo kana gaaffii ka'u hundumaatiif deebii akka kennuuf jaalala kee haa ta'u. Isa hafuurri qulqulluun deebisutti amannee fudhanneetti jiraachuu akka dandeenyuuf isa ayyaana nuuf baay'isi. Maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee Aameen.
Paaster Galatoomaa har'aa gaaffii dhaggeeffataa keenyaa kan kanaan dura irratti mari'achaa turre sababi yerootiif addaan kunne. Gaaffii isaa isa kan biraatti sinceessisuun barbaada. Dhaggeeffataan kun gammachiis bantiiti. Gammachiis bantii naannoo abbaa seenaa irraati gaaffii kana kan inni nu gaafatee jiru. Maal jedha gammachiisi seera uumamaa boqonnaa 3:22 kaasee yaada jiru yommuu dubbifnu waaqayyo jalqaba addaamife waaniin uumee jannata Eden keessa kaa'ee boodammoo jannata Eden keessaa cubbuu hojjechuu isaaniitiin kufanii. Erga kana jedhee booddee jannata Eden keessaa akka isaan gadi ba'an dubbata. Jannati Edenii ergaa sana booddee bishaanni badiisaa lafa irratti dhufee dachee akka balleesse kitaabni qulqulluun dhugaa waan nuu ba'uufi jannati Eden lafuma kanaa wajjin warruma cubbuu rukute kanaa wajjin badde moo akkam taate kan jedhu gaaffii kana nu gaafata gammachiisa dhaggeeffataan keenya.
Tole gaaffii gaariidha gaaffii dhaggeeffataan keenya kun gaafate. Yeroo ilaallu jalqaba waaqayyo addaamiif hewaaniin uumee jannata keessaa akka ka'e erga cubbuutti kufanii booda immoo jannata keessaa akka isaan gadoofaman cubbuudhaan booda jannata keessaa akka isaan gadoofaman dubbata. Sana booddee jannanni sun akka inni ergamootaan eegama akka inni ture akka isaan deebi'anii hin seenneef sun beekamaa ta'etu jirutu sana wajjiniin wal qabate immoo cubbuun baay'achuu isaatiin booda. Gara uumama boqonnaa 6 boqonnaa 7 irraa boqonnaa 8 irra yeroo geenyu immoo bishaanni badiisaa akka inni dhufe bishaan badiisaa sanaan immoo lafti akka isheen badde dubbata. Amma gaaffiin dhaggeeffataa keenyaa waa'ee cubbuu gochuu isaanii miti waa'ee keessaa ba'uu isaanii miti bishaanni badiisaa dhufe sun lafa guutummaa masaatti haguugee yeroo sana jannati yookiis immoo Eden isaanuma duukaadhaa kan isheen badde gaaffii jedhudha gaaffiin dhaggeeffataa keenya gammachiisi. Namoonni baay'een kan dhaggeeffataa keenya gammachiisu kan warra kaan irraa adda ta'a. Namoonni baay'een jannata Edeniin akkuma waa isheen lafa kanarratti iyyuu nu uumamnetti iddoo kan biraarra akka waa isheen jirtutti pilaanetii kan biraarra akka ishee waa isheen jirtutti yookiin immoo waaqarraa akka waa isheen jirtuttidha kan isaan yaadan. Haa ta'u malee kan waaqarra jiru Yerusaalem ishee haaraa ishee waaqiyyoo warra qulqulloota fayyaniif qopheesse gooftaan Yesuus dhaqeen isiniif qopheessa jedhee kan inni dubbate sanadha samii irra kan jiru. Inni iyyuu immoo booddee gara lafaa dhufa. Akka mul'ata keessaa dubbatutti yoo ta'e inni iyyuu ofii isaatii deebi'ee gara lafaa dhufaa jechuudha. Inni samii irra jiru Yerusaalem haaraan. Jannati sun garuu lafa irradha. Inni addaan fa'a uumaman lafa kanarratti keessaan uumaman. Lafa kanarratti erga isaan uumamanii booda akkuma jedhame cubbuutti kufaniiru. Cubbuutti erga kufanii booda immoo jannata keessaa gad oofamaniiru jedha. Amma gaggaaffiin bishaan badiisaa sana booda dhufeera. Yeroo bishaan badiisaa dhufe sana maaltu ta'e? Jannati eden sun kee duukaa badde moo isheen qofaatti eegamteerti moo qofaa isheetti teessetu ittiin bu'amiin jirti moo eessadha kan isheen jirtu akkamittiin akka isheen jirtu kan jedhu gaaffiin dhaggeeffataa keenya kana. Gaaffii kana yeroo ilaallu achuma waa'ima bishaan badiisaa dhannee ilaalluun baay'ee barbaachisaadha. Uumama boqonnaa 6, boqonnaa 7, boqonnaa 8 dhannee yoo ilaallu walqabatee kan jiru dhannee yoo ilaallu bishaanni badiisaa sun yemmuu roobe guutummaa lafa kana guugee akka ta'e bakki bishaan kana jalaa miiliqee hafe tokko akka inni hin jirre. Lafa kan jedhamte pilaanetiin irra jiru kun lafti kan jedhamte kun guutuu guutummaatti bishaaniin kana guugameedha kan inni ta'e. Kan biraallee mitiiti lafti itti baqatanii oolan manni itti baqatanii oolan mukii yaabbatanii oolan amma hin jirretti gaarri yaabbatanii ooluu danda'an amma hin jirretti waan hunduma lafa kanarra jira kan jedhamu hunduma amma haguugee wanti tokkollee amma hin mul'annettidha kan inni guute bishaanni sun. Kanaafi guutummaa addunyaa kana guutummaa lafa kana kan haguugeedha bishaan badiisaa jechuun dhaggeeffatoonni keenya sana beekuu turreera kan nu gaafate dhaggeeffataan keenya gammachiisu bantiis sana beekuu turreera jechuudha. Jannatiin immoo lafa kanarra akka isheen turte lafuma kana waan taatee fi guutummaa lafa haguugeedha kitaabni qulqulluu yeroo nutti himu eden gannatirraa kan hafe yookiis immoo jannatee eden irraa kan hafe jedhee adda baasee wanti inni kaa'ee hin jiru jechuudha. Sana wal qabsiisee Pheexroos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irraa Pheexroos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 6 yoo dubbifanne iddoo sanarraa kan nutti himu bishaanni badiisaa sun guutummaa lafaa akka haguuge dubbata. Lakkoofsa 5 irratti ol deebinee yoo ilaalle jalqabayyuu lafti bishaan keessaa akka inni dhufe dubbateetu yeroo bishaan badiisaa sana immoo bishaanni sun amma immoo irra deebi'ee lafa guutummaa isaatti akka inni haguuge kan inni dubbatu. Mee dura lakkoofsa 6 nu dubbisi.
Pheexroos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irraan dubbisa jalqaba. Bishaanuma sanaan immoo biyyi lafaa inni yeroo sana ture sun liqinfamee akka balleeffame hin yaadanne jedhaan.
Biyyi lafaa inni yeroo sana ture maal akka ta'e liqinfamee akka bade. Kana jechuun guutummaa biyya lafaati jechuudha. Biyyi lafaa inni yeroo sana ture guutummaan biyyi lafaa hundumtisaa maal ta'eera? Liqinfamee badeera. Kana immoo namoonni hin yaadanneedha. Sababii isaan sana hin yaadanneef lakkoofsa 5 irratti maaltu dhufaa dubbii afaansaa keessaa ba'uun waaqayyo ibiddaanii lafa kana immoo balleessuudhaaf akka jiru guyyaa murtii sanaaf kaa'ee akka inni jiru immoo itti fufee dubbata. Kanaaf bishaanni badiisaa yeroo sana ture guutummaa biyya lafaa kana kan haguugee fi kan balleessedha. Jannati immoo lafuma kanarradha kan inni ture waan ta'eef badiisa bishaanii sanarraa kan oole miti jechuu guutummaa addunyaa keessa waan jiruuf.
Galatooma paaster gaaffii kan biraas qabaa dhaggeeffataan keenya kuni gaaffiin inni gaafatu waa'ee kennaalee afuura qulqulluutiin kan ol qabateedha. Dhaggeeffataan keenya gammachiis bantii jechuudha. Namni tokko afuuraan geggeeffamee afaan haaraa yoo dubbatu dhoksaa baay'ee dubbachuu ni danda'a garuu yoo namni dhaga'u hin jirre waaqayyotti haa dubbatu malee namatti hin dubbatinii kan jedhu isa duraa Qorintos boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti barreeffameeraadha. Iddoo biraatti immoo hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti afaan haaraa dubbatame namoonni achi turan hiikkaa malee dhaga'aa turaniidha. Kanaaf afaan haaraanii gosa lamatu jira. Kan namni dhaga'uu danda'uu fi kan waaqayyo qofti dhaga'u kan namni dhaga'uuf kan hin dhageenye akka jechuuti gaaffiinsa.
Gaaffiin kunis gaaffii kennaa hafuuraa wajjiniin wal qabatee ka'uudha. Kennaa hafuuraa kana irratti immoo namoonni yeroo hundumaayyuu gaaffii kan gaafatanidha dhaggeeffattoota keenya irraa yeroo baay'ee gaaffiin kana hin dhufa. Akkuma dhaggeeffataan keenya kaasee hojii ergamoota boqonnaa 2 fi Qorintos 2:14 iddoo kana lamaan irrattidha. Waa'een kennaa afaan hin beekamneen dubbachuu yookiis afaan haaraa dubbachuu kun kan inni bal'inaan kaa'amee jiru. Sababii kanarraa kan ka'e dhaggeeffattoonni keenya wantoonni garaagaraa sammuu isaanii akka isaan qabatan gaaffii garaagaraa sammuu isaanii keessatti akka ka'u godha jechuudha. Nama Qorintos 2:14 ilaalee nama gara hojii ergamoota boqonnaa 2 dhufeef gaaffii itti uuma. Nama hojii ergamoota boqonnaa 2 ilaalee gara Qorintos 2:14 dhufeef garuu ifa ta'a garaagarummaa akkasiiti kan inni qabu. Achii masaa dhaggeeffattoonni akka hubatan kanan barbaadu namoonni tokko tokko yeroo kutaa kana ibsan hojii ergamoota boqonnaa 2 fi Qorintoos duraa boqonnaa 14 garaa garaadha jedhaniiti kan isaan ibsan. Yoo irratti ilaalte hojii ergamoota boqonnaa 2 irra kan jiru afaan haaraa akka ta'etti ka'a. Dhattee Qorintoos duraa boqonnaa 14 yeroo ilaaltu immoo afaan hin beekamne akka jedhuttidha kan inni kaa'u jechuudha. Bifa sanaan yeroo ilaaltu wanti kun garaagaradha. Silaamtisaayyuu jalqabuma isaa yeroo kennameyyuu garaagaradha jedhamee namoonni bifa sanaan akka isaan yaadan kan inni godhu jechuudha. Haa ta'u malee wanti kun garaagaradhaawo maaliif iddoo tokkotti afaan hin beekamneedhee iddoo tokkotti immoo afaan haaraa kan inni jedhu maaliif jennee yoo ilaalle afaan garasa jalqaba inni ittiin barreeffame kakuu haaraan akkuma beekamu afaan warra Giriikiin kan inni barreeffame afaan Giriikiitiin immoo. Afaan hin beekamne jedhamees inni hiikame kun afaan haaraa jedhamees inni hiikame kun afaan Giriikiitiin giloosaa jedha. Lachuma isaatti iyyuu kan inni fayyadame kanadha. Hojii ergamoota keessattis Qorintoos keessattis giloosaa hirimadha kan inni fayyadame. Warri hiikan garuu yeroo hiikan maal jedhanii hiikaniiru isa hojii ergamoota boqonnaa 2 keessa jiru akka afaan haaraa ta'etti isa Qorintoos duraa boqonnaa 14 keessa jiru immoo afaan hin beekamne akka ta'etti hiikaniiru. Kun immoo namoota salphaamatti dubbisanii darban isa kaanii wajjiniin wal bira qabanii warra ni ilaalleef maalumeera akka wantichi garaa gara ta'etti islaama isaa jalqaba isaa garaa gara ta'etti dhaga'ee inni kaa'ee jiru jechuudha. Gara jalqaba kan ittiin barreeffame kitaabni qulqulluu kan ittiin barreeffame afaan Giriikiidhaatti yeroo ilaaltu garuu lachuun isaayyuu tokkumadha. Giloosaa jecha jedhu dhaga'ee inni fayyadamu. Erga jecha kana fayyadama ta'eeti maa inni garaa garummaan jirure hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti hiikkaa malee kan dhaga'an yeroo ta'u. Qorintoos duraa boqonnaa 14 keessatti immoo hiikamuu akka qabu kan ibsamuuf maaliifidha? Maaltu fide garaagarummaa akkasii kana? Yeroo jennu jalqaba kan nuyi ilaaluun nurra jiru kitaaba qulqulluu keenya yeroo qorannu bakki ifa hin taane yeroo inni jiru kitaaba qulqulluu keenya keessaa waa'ee wanta sanaa ifatti kan barreeffame yoo jiraate wanta ifatti barreeffame sana dhaqanii ilaaluurraa jalqabuudha. Kitaabni qulqulluu ofiisaatiin of akka inni ibsuuf. Gaaffii ka'ee fi kitaabni qulqulluu ofiisaatti deebii akka inni kennuuf carraa kennuudha. Yoo qorannaa kitaaba qulqulluu keessatti ilaalte hojii ergamoota boqonnaa 2 yeroo ilaaltu waan tokko wanti rakkisuuf gaaffiisitti ta'utu hin jiraatin ifa ta'eeti kan natti argitu waa'ee afaan haaraa afaan hin beekamne waan jedhamu kan ifa ta'e argita. Qorintoos duraa boqonnaa 14 keessa yeroo irratti garuu waan ifa hin taane baay'ee isaatu jira. Wanti qorannaa ballaa barbaadu baay'ee isaatu jira. Waa'een afaan haaraa duraan durseeyyuu dubbatameera wangeelota keessatti garuu hojiirra oolle. Yeroo jalqabaaf hojiirra oolunsaa kan inni mul'atu kakuu haaraa keessatti hojii ergamoota boqonnaa 2 irrattidha. Hojii ergamoota boqonnaa 2 immoo yeroo ilaallu yeroo itti jalqaba waadaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartootaaf seenee ol ba'e nan deema hafuura koo isiniifan erga hafuura qulqulluu isiniifan erga bakka koo kan isin jajjabeessu jedhee kan inni waadaa seeneef sun yeroo jalqabaaf raawwachuu isaati. Yeroo jalqabaaf yeroo raawwate sanatti immoo. Kennaa afaanii kana kenname afaan haaraa afaan hin beekamne jennee kan nuyi waamnu kan isatu kennameef. Yeroo afaanni kun isaaniif kennamu utuu isaan dubbachuun jalqabiniin dura wanti ta'e maayini huursaa wayiitu dhaga'ame waan akka arrabaa abiddaatu samiirra bu'ee tokko tokko isaaniirra qubate huursaa waan dhaga'ameef namoonni ayyaaneffannaaf magaalaa sana keessa walitti qabamanii jiran biyya sana keessa jiran hundumtuu iddoo huursaan sun ta'etti walitti qabamanii jedha hojii ergamoota boqonnaa 2. Sana booda bartoonni. Afaan hin beekamneen akka hafuurri qulqulluu dubbachuusaa isaaniif kennetti dubbachuu jalqabaniidha. Yeroo isaan dubbatanii namoonni isaa itti dubbatan ajaa'ibsiifachuu jalqabaniitu gaaffii gaafatu. Jarri kun galiilota miti immoo akkamittiin afaan tokkoon tokko keenyatti dhalanne isaanirraa dhageenyaadha. Yeroo sadii irra deebi'anii jiru hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti. Afaan keenyaanitu dubbatanii jedhu afaan ofii keenyaatti dhalanneen utuu dubbatanii jedhu. Akkamitti afaan keenyaan isaan dhageenya jedhaniitu isaan dubbataniiti kan nu argaa yeroo sadii irra deebi'aniitu afaan ofii isaanii akka ta'e dubbatan. Maal ajaa'ibsiifatu jechuudha jarri kun galiilotadha afaan warra galiilotaa dubbatu jedhanii irraa eeganii isaan garuu kan isaan dhagaa jiranii afaan ofii isaaniitti itti dhalataniidha. Biyya isaan yeroo tarreessu gara biyya 17 tarreessa biyya sabni kun irraa dhufe hundum isaanii garuu maayachaa jiru afaan ofii keenyaatti dhalanne inni Giriikii dhufes inni Xaaliyaanii dhufes inni Liibiyaadhaa dhufes inni Qeerteesii dhufes hundumti isaaniiyyuu. Afaan ofii isaaniitti kan isaan dhaga'an kanammoo isaanuma dhugaa bahee afaan isaaniitiin jechuudha. Amma egaa afaanichi eenyuudhaafidha kan inni haaraa ture warri dhaggeeffatu afaan ofii keenyaa jechaa jira wanta ta'eef afaanichi haaraa kan inni ture warra dubbatuufi jechuudha. Warra dubbatuuf haaraa ture warra taa'ee dhaggeeffatuuf garuu afaan ofii isaatiitti dhalateedha kan inni ture. Biyya kamiyyuu haa dhufu biyya 17 maqaa dhaame biyya kamiyyuu haa dhufu garuu kan inni dhagee afaan ofiisaatiitti dhalateenidha. Amaga kun isa jalqaba ifatti kaa'ame waa'ee afaanii ilaalsee kennaa afaan ilaalsee waan jalqaba ifatti kaa'amedha. Gara Qorontoosii duraa boqonnaa 14 yeroo dhufnu garuu maa inni Paawuloos maalidha kan inni hojjetaa jiru jennee yoo ilaalle Qorontoosii boqonnaa 12 irraa jalqabe kan jiru. Boqonnaa 11 irraa jalqabe Qorontoosii duraa boqonnaa 11 irraa yeroo irratti waa'ee irbaata qulqulluu fa'a caqaseeti kan inni deemu. Irbaata qulqulluu fudhachuu irratti rakkina qabu turani. Kanaafi waa'ee irbaata qulqulluu ilaalse maal gochuun akka isaaniif irra jiru sirreeffama qajeelfama isaaniif kenne. Qorontoosii duraa boqonnaa 12 irraa barru waliigala waa'ee kennaa hafuuraa ilaalse garaagarummaa isaan gidduutti uumame. Inni tokko isa kaan irra nan caala jedhee isa kaan tuffachuu inni kaan lakki abalu isa sanatu kan koorra caala jedhee kan saammoo gadi qabee ilaalu wantoota akkasii isaan gidduu ture walii isaanii wal dorgomuutu ture kennaa qabanii kana sirreessee darbe. Boqonnaa 18 immoo yeroo dhuftu kennaa qaban wantoota garaagaraatiin hin tajaajilu gooftaan jaallatneedhu waldaa keessaa hojii wal saamu bakka wal saamu haa ta'u malee jaalala garuu hin qaban turan. Kanaafi jaalala malee hundumsaayyuu akkasumaan jedheetu. Sirreeffama isaaniif kennee darba. Qorontoos isa duraa boqonnaa 14 bira dhufe yeroo ga'u immoo waa'ee kennaa afaanii irratti rakkina isaan qaban caqaseeti kan inni darbu. Maal arge Paawuloosii hundumtuu kennaa afaanii qabna jedhee fedhii qaburraa dharraa qaburraa kan ka'e hundumtuu walitti nam'ee walitti wacee walitti huursee waan hiikaan qabne waan namni dhageenye waan namni dhagee aameen jedheen gal walitti nam'anii san haasaa oolanii galuu isaanii. Waan beekuu fi waa'ee kanaatiif isaan sirreessuudhaaf barreesse. Sanaaf akka inni barreesse kan nu ilaallu achuma Qorontoosii duraa boqonnaa 14 irraa dhannee ilaalle lakkoofsa 37 irraa Qorontoosii duraa boqonnaa 14 lakkoofsa 37 dhaqeen dubbisoo fookootii akkas jedha. Namni tokko nama waan waaqayyoo isatti mul'ise himu yookiis nama kennaa hafuuraa argate yoo of see wantan isiniif caafu kun abboommi isa kan gooftichaa ta'uusaa. Haa beeku 38 irraa namni yoo kana beekee fudhachuudhaa baate garuu innis ofiisaatii hin beekamu jedha. Eenyu biratti gooftaa biratti jechuudha. Kanaaf wanta isinii barreessaa jiru kuni yoo of seetanii jechaa jira. Namni tokko isin keessaa waan waaqayyoo isatti mul'ise yookiis immoo kennaa hafuuraa kan argate yoo of see maal beekuutu irra jira jedhee abboommi isaan isinii barreessaa jiru kana. Beekuutu irreera abboommiin kun immoo kan eeyyute dee kan kootu hin taane kan gooftichaati jedhe kanaaf maal isaaniif barreessaa jira qajeelfama isaanii barreessaa jira sirreeffama isaanii barreessaa jira akkamitti akka isaanitti fayyadamuun isaan irra jiru irratti isaanitti maal innisiin walitti nammitanii waccanii huursitanii maal na dhibe kennaa hafuuraa to'ettanii namni dhagee dhiise namni laallatu jettanii innisiin gootanii galtan kun sirrii miti kanaaf. Namni tokko afaan hin beekamne dubbata yoo ta'e jedha. Afaan hin beekamne dubbata yoo ta'e jechuun afaan sabni kun hin beekne dubbata yoo ta'e jechuudha. Afaan sabni kun hin dhageenye dubbata yoo ta'e saba kanatti mini kan inni dubbataa jiru jechaa jira. Kee waaqayyootti garuu maal dubbateedha? Waan dhoksa baay'ee of keessaa qabu waaqayyootti dubbataa jechaa jira. Waaqayyoo afaan inni hin dhageenye jiru addunyaa kanarra. Afaan hundumaa afaan saba hundumaa waaqayyoo hin dhagaa. Nuyi garuu. Afaan muraasadha kan nuyi dhageenyu barumsaan isayyuu yoo arganne yookiin immoo naannoo keessa jiraannu yoo arganne afaan lama afaan sadii kan nuyi dandeenyu waaqayyoo gara afaan hunduma isaan danda'a kanaaf namni tokko afaan sabni tokko hin beekne yeroo dubbatu kennaa hafuuratu naa kenneede afaan sabni tokko hin beekne yeroo dubbatu namni dhaggeeffatu hiikaa isaan beeku waan ta'eef yoo hiikamuudhaa baate saba bira hiikamee ga'uudhaa yoo baate hiikaa isaan beeku waan ta'eef saba sana maal gochuu hin danda'uudha eebbisuu ijaaruu. Cimsu hin danda'u kanaaf waa hin baasu. Kanaaf wanti saba keessatti haasa'amu maal ta'utu irreera jechaa jira kan hiikamee dhaga'amu ta'utu isa irreera. Isa hojii ergamootaa boqonnaa lamaarraa adda waan ta'eef miti itti fayyadama isaaniitu adda waan ta'eef irraa kanaaf akkaataa isaaniitti kennaa hafuuraa ilaalaa jiran akkaataa isaaniitti kennaa afaanii ilaalaa jiranii. Kan hojii ergamootaa boqonnaa lamaa wajjiniin tokko miti kanaaf isa maal godhaa jechaa jira sirreeffadha. Yoo achitti hin hiikamu ta'e maal gochuutu irra jedhee qofaa isaatti waaqayyoo wajjin ittiin haasa'u malee waldaa keessatti hin dubbatin calluma haa jedhu jedhe waldaa keessatti waan akkamii taasifamutu irra jechuudha wanta hiikame namoota eebbisu cimsu wanta danda'u waan sabni sun dhaga'u ta'utu irra jechuudha. In fact isa tokkoo fi hafuurichi afaan hin beekamne hin dubbachuu hin kennaafi isa kaaniif immoo kennaa hiikuu hin kennaafidha. Kennaa hiikuu hin kennaaf. Kana jechuun kan hiikamus jira, kan hin hiikamnes jira. Waan jedhu fakkaata jechuudha. Garuu eenyutu hiikeef immoo afaan 17 sanaan dhaabatanii dubbatanii hojii ergamootaa keessatti boqonnaa 2 keessatti itti ilaalte kan ka'ee harka rukutatee dhaabatee dubbachuu jalqabee yoo ture Peteroos ture kan dubbachuu jalqabe. Sabni biyya garaa garaa irraa dhufan sun garuu hin hiikame afaan jedhu hin jiru. Hundumti isaanii afaan ofii isaaniitti dhalatanii dhaga'uu isaaniitti kan hin argisiisu. Akkuma kana Qorontoos keessa inni jiru wanta namni dhaga'u ta'utu irra jiraadha. Kanumadha kaayyoon Paawuloos. Wanta namni dhaga'u waldaa keessatti waa isin dubbattan hundumtu waan namni dhaga'u ta'utu irra jira. Daa'uma maal jedha namni bakkeedhaa dhufe namni keessummaa ta'e namni waa'ee amantii kanaan beenne dhufe bakkeedhaa yoo isin arge hin maraatan isiniin hin jedhu jedhe. Sababiin isaa maal dhaga'u wanta ta'eef waa isin jechaa jirtan waca keessan irraa kanaaf waa isin jechaa jirtan hiikaa isaan beeku hin dhaga'u wanta ta'eef. Yoo garuu gadi siqeemuu maayilee gaafata ati gaariidha hafuuraan hin galateeffatta ta'aa inni sun garuu hiikaa isaan dhaga'u wanta ta'eef akkamitti waa iti jettu beekee aameen jechuu danda'aa. Aameen jechuu hin danda'u taanaan immoo hin fudhanne jechuudha. Hin beekne kan kooti hin jenne naafa ta'u hin jenne jechuudha wanti kun. Kanaaf kun ta'uu hin danda'u. Yoo an afaan hin beekamne nan dubbadda ta'eedha yookiin immoo namni kan biraa afaan hin beekamne natti dubbata yoo ta'e ani isatti horman ta'a inni sanatti horma ta'a. Kanaaf waldaammoo kan dhagu namni walitti horma ta'uuf miti wal dhaga'uu dhabuuf miti maal ta'uuf malee wal dhaga'uun waan isarra heeruufidha jechuudha. Kanaaf kennaa afaanii keessatti kennaan afaanii kennaan afurri qulqulluu kennu kennaan afaanii keessatti garaagarummaa qabaateennaan miti itti fayyadama namootaa irratti garuu maal ta'e argameera. Garaagarummaa akka waan qabutti dhiyaate waan jiruu fi Paawuloos immoo sirreessaa isaaniin jedhe wanti waldaa keessatti dubbatamu wanta dhaga'amu ta'utu irreera. Afaan kan biraatti dubbatama taanaan maal ta'utu irreera hiikamutu irra jira. Kanadha inni barsiisaa jiru jechuudha. Waa'ee kana bal'inaan dubbachuudhaaf tarii yeroo reediyoo irratti qabnu nuun ga'u. Yoo akkuma barsiisaatti kutaa garaagaraatti dhiyaate barsiifame irraa kan hafe. Yeroo gabaabdu gaaffiif deebiidhaaf dhiyaatu kanarratti garuu ga'aa miti jechuudha kan inni ta'u sana ibsuudhaaf. Garuu dhaggeeffataan keenya kunis ta'e dhaggeeffatoonni kan biraan dhimma kanarratti barreeffamoonni barreeffama waan jiraniif isaa argachuu danda'u. Kanarratti kitaabni barreesse jira waa'ee kennaa afaan irratti xiyyeeffachuudhaan waa'ee raajii irratti xiyyeeffachuudhaan waa'ee kennaa afuuraa kitaabni qulqulluun maal jedha kan jedhu. Kana keessumaa warri gara lixaarra jiranii dhaggeeffataan keenya kun naannoo abbaa seenaati. Naannoo abbaa seenaa jechuun immoo lixadha. Warri lixarra jiran immoo waajjira konferensiidha. Yoo dhaqanii paasteroota gaafatan kitaaba kana argatanii bitachuu danda'u jechuudha. Bal'inaan achirratti ibsameera wanta ta'eef.
Gaaffilee ammas isin biraanu ga'aniif dabaree isaaniitiin qabannee deebii isin qaqqabsiisuudhaaf ammas ittuma jirra. Kanaafuu gaaffilee keessan immoo torban dhufu isiniif qabannee dhiyaachuudhaaf qophiidha. Ammasitti ayyaanni waaqiyyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuqa poostaa 455 finfinnee.
Keessiin gatamtu dhuguma jilbi kee laafenne dhiibama rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama jireenyaaf kan ta'u sitti filatama. Omtuu sin danda'u gooftaanii si dhibeera. Akka biiftuu ibsaa sonaan calaqqifte barakiin fittuu gaddaan nyaara guute. Si'iifoo mayyuu kakuunsaa si'achi gaara tolsi baasa waaqni kee guutichi. As keessa hin gatamtu dhuguma. biqila benne dibama rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama jireenyaaf kan ta'u sitti filatama. Yaadaanis qabeetu akeekaan suwaame dogoggoraan se'in waan wallaalchifame iddoo akeekateen si ga'uu danda'a qaamni irri nageetii ittiin ta'u ba'a si'iifoo ammayyuu kakuunsaa si'achi gaaratti ol si baasa waaqni kee guutichi as keessa hin gatamtu dhuguma. Biqilaa benne dhiibama rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama jireenyaaf kan ta'u sitti filatama. Safaraa bakkee si bal'isee ulfina waaqayyoo ija keen argita amartii qubasaa taatee keeyyatamta si'iifoo ammayyuu kakuunsaa si'achi gaaratti ol si baasa waaqni kee guutichi as keessa hin gatamtu dhuguma jilbi kee laafenne dhiibama. Rifeensi mataa kee lakkoofsaan eegama jireenyaaf kan ta'u sitti filatama.